ทีนี้ก็มาถึงข้อสงสัยลำดับต่อไปที่ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงหลักการศึกษาหรือหลักธรรมที่เป็นตัวระบบการศึกษาโดยใช้หลักสิกขาสามแล้วเหตุใดเมื่อจะแสดงคุณสมบัติของผู้สอนจึงทรงเปลี่ยนไปใช้หลักภาวิตะสี่ข้อสงสัยนี้ก็ตอบง่ายๆอย่างที่บอกแล้วว่ามีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในการตรัสแสดงต่างออกไปเป็นคนละอย่างหลักสิกขาสามนั้นสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติคือใช้กับชีวิตจริงก็ให้เป็นไปตามระบบของธรรมชาติอย่างที่ว่าแล้วส่วนคุณสมบัติของผู้สอนเป็นเรื่องของคนที่จะมาดูหรือตรวจสอบกันเองตอนนี้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องการทำงานของธรรมชาติแล้วเอาที่ความประสงค์ของเราว่าดูหรือตรวจสอบตรงไหนอย่างไรจึงจะเห็นได้ชัดเจนดีและถ้าจับจุดถูกก็จะถึงกันกับหลักความจริงของธรรมชาติไม่เหินห่างไปไหนที่จริงก็ดูไม่ยากขอให้ดูในสิกขาข้อแรกคือศีลที่ว่าเป็นการสื่อกับโลกติดต่อกับโลกทั้งรับจากโลกและกระทำต่อโลกตรงนี้แหละเห็นได้ชัดทันทีในสิกขาข้อศีลนั้นบอกแล้วว่าเราสื่อกับโลกทางประตูหรือช่องทางหรือทวารสองชุดได้แก่ชุดแรกคือผัสสะทวารที่นิยมเรียกว่าอินทรีย์ซึ่งเราสื่อด้วยการรับรู้เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นและกายและชุดที่สองคือกรรมทวารซึ่งเราสื่อด้วยการกระทำต่อและต่อกันกับโลกคือต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมและต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยการแสดงออกทางกายและทางวาจาจุดสังเกตและความต่างอยู่ตรงนี้เองคือในแดนของการสื่อกับโลกนั้นในขณะใดขณะหนึ่งโดยแยกละเอียดเป็นขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งเราสื่อกับโลกทางทวารใดทวารหนึ่งเท่านั้นและจึงใช้ทวารชุดใดชุดหนึ่งในสองชุดนั้นเพราะฉะนั้นตามหลักสิกขาสามเมื่อศีลสมาธิปัญญาทำงานในระบบองค์รวมสิกขาข้อศีลจึงเป็นการติดต่อหรือสื่อกับโลกด้วยทวารใดทวารหนึ่งคือไม่ด้วยผัสสะทวารก็ด้วยกรรมทวารเป็นหนึ่งข้อแล้วก็สมาธิและปัญญาเป็นข้อ2และ3ด้วยเหตุนี้การสื่อกับโลกทางทวารทั้ง2ชุดจึงต้องรวมอยู่ด้วยกันในข้อศีลสำหรับให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระบบสิกขาจึงต้องเป็น3หรือได้แค่3ทีนี้พอถึงชุดคุณสมบัติของผู้สอนตอนนี้ไม่ต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกันของสิกขา3นั้นแล้วคราวนี้จะแยกดูหรือตรวจสอบที่ตัวคนแยกต่างหากออกมาดูทีละอย่างและจุดต่างก็อยู่ในข้อศีลนี่แหละคือตรงที่แยกการสื่อสารสัมพันธ์กับโลกด้วยทวารต่างกันเป็นสองชุดคือข้อกอผัสสะทวารทางรับรู้นิยมเรียกว่าอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งจุมทางคือใจเป็นหกเป็นการเห็นดูได้ยินฟังได้กลิ่นดมกลิ่นรู้รสลิ้มรสถูกแตะต้องกายจบที่ใจว่ารู้ธรรมารมณ์การสื่อสารสัมพันธ์กับโลกด้วยทวารชุดที่สองกรรมทวารทางธรรมกรรมคือกายวาจารวมชุมทางคือใจด้วยเป็นสามเป็นการทำการพูดตั้งจุดเริ่มที่ใจคือคิดจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแยกสองแดนย่อยในข้อสีนี้เองเป็นสองข้อแรกในชุดภาวิตะสีและทรงตั้งชื่อภาวิตะข้อแรกที่แยกการสื่อกับโลกทางผัสสะทวารหรืออินทรีย์ออกมาจากศีลเรียกเป็นภาวิตะกายกายในที่นี้คือปัญจทวาริกกายแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงเน้นความสำคัญของการสื่อกับโลกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสื่อด้านการรับรู้ทางตาหูเป็นต้นในข้อแรกนี้คนมักจะมองข้ามแต่ในพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในระบบการพัฒนามนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งในการวัดผลของการพัฒนาคนซึ่งควรจะเอาใจใส่กันให้มากขึ้นยิ่งเวลานี้ มาบรรจบกับยุคสมัยที่โลกถึงกับถูกเรียกว่าเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลแล้วก็ยุคไอทีการพัฒนามนุษย์ในแดนนี้ซึ่งเป็นจุดแยกสู่การพัฒนาปัญญาโดยตรงกับการจมลงในโมหะควรจะได้หลักภาวิตกายนี้เป็นป้ายสัญญาณเตือนไม่ให้มนุษย์หลงทางและให้เร่งใช้ไอทีนั้นพัฒนาอารยธรรมให้ถูกทางอย่างไรก็ตามในที่นี้เพียงกล่าวถึงหลักนี้ไว้แต่ยังไม่ลงสู่รายละเอียดส่วนแดนที่สองซึ่งจับเอาการสื่อทางกรรมมัทวารขึ้นมาตั้งเป็นคุณสมบัติสำหรับตรวจสอบหรือวัดผลของการพัฒนาคนเรียกว่าภาวิตศีลกับแดนที่สามและสี่คือภาวิตจิตและภาวิตปัญญาก็ตรงกับสิกขาข้อ1ท่อนที่2และตรงกับสิกขาข้อ2และ3จึงขอผ่านไป